Meg og Tanja, vi har vært i Israel. Vi kom igjen i går. Og da blir titel deretter, kan vi si. Og vi hadde ikke planlagt å dra til Israel. Det var ikke planen. Jeg håper han kom opp her. Sånn at, kan jeg bruke den her, eller? Hvordan er det med det? Sikkert. Kan vi se? Ja, jeg kan bruke trykkerten. Bra. Vi hadde ikke planlagt å dra til Israel nå. Men så var det slik at Tanja og Liv Engebretsen, de snakket med Anne Kristiansen, som dere kjenner, Anne og Stefan Kristiansen. Og så sier de, skal dere være med til Israel på Jerusalem Prayer Breakfast? Og vi hadde jo avsatt i kalenderen siste del av mai. Vi visste ikke hvorfor, men vi hadde ingen bookninger eller noen ting. Vi hadde den åpen. Og da skjønte vi umiddelbart at det er det dere skal gjøre. Og det å komme til Israel nå, disse dagene her, var veldig, veldig annerledes. Vi har vært der mange ganger, gjennom flere år. Men det var jo ingen turister der. Når du kommer og skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, så pleier du å stå der en time. Det var ingen kø. Det var 30 sekunder ventetid. Det var at jeg måtte vente på den som var foran meg, og det var Tanja. Så det var veldig annerledes. Gaten var tom, men du går i gamle byen hvor det er trykk av stemning på grunn av det som gir folk. Du går inn i gravkirken, der er det kø hvis du skal opp på Golgata. Det var ingen folk. I gravhagen, der var det noen. Men det var veldig annerledes. Men det som var veldig annerledes, det var at jødene, de som bor der, de la merke til at det var utlendinger der. Og vi sitter og skal ta en lunsj. Tanja ser ektepar som sitter der. De er kanskje rundt 40 år. Hun går bort til dem og sier, hva er det dere spiser? For hun hadde lyst på, hva det er for noe? Falafel og hummus og forskjellige greier. Så hun spør, hva er det dere spiser? Det var en sånn arabisk der, kafé. Ja, og så spør de, hvorfor er dere her? Hva kom spørsmålet med en gang? Nei, vi er fra Norge, selv om vi var litt flau for å si det. Men vi er fra Norge, sa vi. Og vi er her for å velsigne Israel. Og så endte det opp med at de kom bort til bordet og satt seg med oss. Og vi får sitte der og snakke med dem. Vi får be for dem. Fordi det begynner å bønn kommer opp på en helt annen måte i hele israelske folket nå. Og de sier til oss, alle hater oss. Alle hater oss. Men vi er her for å velsigne dere, sier vi da. Og så vi får bedt for de og velsigne de der vi sitter. Og så tenkte jeg, nå skal jeg spørre de et spørsmål. Hva tenker dere om Netanyahu? For det er jo et aktuelt spørsmål i disse dager. Han burde gå av, sa de. Ja, hvorfor det, spør jeg da. For det er jo interessant. Hvorfor? Nei, for det var han som var på vakt 7. oktober. Det er eneste grunn. Vi har stemt på han hele tiden. Ja, så det var ikke på grunn av politikken. Nei, da, de skulle gått mye kraftigere til verkst. Allerede med en gang. Men det gjorde de ikke. Hele regjeringen burde gå av. Nå er det jo i Israel. Det er sånn det er. Det er enten eller der nede. Så... Men det var interessant å høre hva som var grunnen. For her i Norge så hører vi bare at Netanyahu bør gå av. Men ingen spør hvorfor. De spør en gjeng som protesterer, men de spør ikke det israelske folket. Hva tenker dere? Hvorfor? Jo, fordi det var han som var på vakt. Og det er en logikk i det. Fordi at han har det øverste ansvaret. Men vi tror ikke at det var han som var ansvarlig, sier de. Det var noen som ikke gjorde jobben sin, men han er øverst. Så derfor så får du litt sånne interessante perspektiv når du snakker om, fordi vi står her i Norge, og vi blir bombardert med informasjon om ting som skjer. Men midt i dette så er det også en åndelig dimensjon i det som skjer. Og det som skjer i Gaza, det er mange som dør, det er tragisk, det er trist, men samtidig er det slik at et hver nasjon har rett til å forsvare seg selv når du blir angrepet. Det er sånn det er. Sånn at det her har mange sider, så når jeg snakker i dag, så er ikke det det at jeg tenker at Israel gjør rett i alle ting, og at liv i Gaza, de betyr akkurat like mye som et liv i Israel og som et liv i Norge. Så at vi legger den bort, at det ikke setter ting opp i hverandre. For Jesus Kristus, han døde for alle, fordi alle har samme verdi. Så, ja. Det var en interessant uke, for vi merker på en måte at plutselig så begynner de å stille spørsmål. En annen kveld så satt vi rundt et bord og spiste. Vi var 6 stykker der. Så begynner de på nabobordet å snu seg og spør, hvorfor er dere her? Samme spørsmål. Hvorfor er dere her? Og det viser seg at den ene der var kona til han som inviterte til i Knesset, som inviterte til prayer breakfast. Sier de det da når vi prater, at vi har hørt, vi er helt alene i verden, sier de. De er alle imot oss, akkurat samme oppfatning som de andre. Det her var folk på en annen klasse, annen innflytelse, sant? Mannen satt i Knesset og forskjellig. Så vi er helt alene i verden, men vi har hørt, sier de. Vi har hørt at de evangeliske kristne er de eneste som står med oss. Vi har hørt. Og så var jo vi evangeliske kristne, og så sier de, det er første gangen i hele vårt liv at vi har møtt en evangelisk kristen, sier de. Men plutselig er det noe som våkner i deres sjel, fordi de skjønner det, at det er noen som står med oss. Og det er de som tror på Yeshua. Det er de som tror på Jesus Kristus. På den Messias som vi venter på, som de allerede har tatt imot. Det er noen som faktisk elsker oss, som ber for oss og står sammen med oss. Og det er de evangeliske kristne. Det betyr at det er noe som våkner. Fordi at når du leser hva Paulus skriver i Romerbrevet, er det 9, så om at, eller 10, der det står om at han skal vekke de til nidkjærhet. Altså de skal bli sjalu, for de skal, og det tror jeg er noe som begynner å skje, det at de begynner å se til de kristne. For der har det alltid vært stor avstand. Og så det er en spesiell tid i Israel også, midt i alt dette. Men for oss så var det jo slik at når vi planla å reise ned der, så visste vi ikke hva de norske myndighetene hadde i sine tanker. Vi hadde ingen aning om det. Så 28. mai denne uka som var, så ble norske myndigheter erklærte staten Israel, Palestina for å være en stat. Så de erklærte en stat som ikke finnes til å være en stat. Det er ganske underlig, men i Aftenposten så hadde de denne. Han Stanghelle skrev, og de hadde denne illustrasjonen som viser noen ting, hvor Støre står der og heiser opp det palestinske flagget, mens Barth Eide tar det israelske ned. Det er ganske illustrerende. Fordi at det er det som på en måte det oppleves som, for det er et land som er i krig, som Norge nå plutselig anerkjenner Det kan godt være den dagen hadde kommet, at det er tid, at det blir en eller annen løsning. Men å gjøre det nå er for meg en stor gåte, at det er mulig. Men da var vi så glad for at vi var noen nordmenn som sto i Getsemane den dagen. 28. mai 2024, da står vi i Getsemane, og vi ber. Jeg vet ikke om du kjenner disse som er her. Det er Engebretsen til høyre, Jørn og Pernille Strand, Stefan og Anne, og så er det en som heter Dennis Greenish fra England. Så vi gikk der og ba. Vi ba så lenge at de låste oss inne, så vi kom oss ikke ut igjen. Vi spurte om vi kunne være i en hage ved siden av Getsemane, og der var det en port, så de måtte låse oss inn, så vi hadde hele denne store hagen for oss selv. Vi var der kanskje 1,5 til 2 timer og ba, så de trodde vi hadde gått, så vi skulle gå, så bare kom vi oss ikke ut igjen. Så det var en ny opplevelse å være innlåst i Getsemane. At det er da du liksom hører i bakgrunnen, jeg kunne ikke be en time til, liksom. Det var vel der det skjedde. Men i hvert fall så kunne vi gå og be der, og be for Israel, be for Norge, be for det jødiske folk, be om tilgivelse for Norge, var denne handlingen i den situasjonen som nå skjer. Og når vi da tenker på det og ber for det, så er det jo også at mens det er 124 fanger i Gaza som ble angrepet av Palestina. Du kan si det ble angrepet av Hamas. Ja, men Hamas er også en del av, de har selvstyremyndigheter i Gaza. Så det var selvstyremyndighetene i Gaza som angrep Israel. Og mens disse fangene sitter i Gaza, 124 stykker, de vet ikke hvor mange av de som er døde, men det er i hvert fall det de vet om, så anerkjenner Norge staten som har disse gislene. Da lurer jeg faktisk på, hva er det som skjer? Hadde gjort det før 7. oktober, eller en annen tid, men så lenge de sitter der, så forstår jeg rett og slett ikke, hva er det som skjer? Og da tenker du, dette må jo ha en åndelig dimensjon. For dette er jo ikke normalt. Og du blir flau. Du blir brudd på vegne av Norge. Det er sånn at du vil ikke gå rundt med noen norsk flagg i Jerusalem i disse dagene. Fordi at Norge har spyttet Israel rett i ansiktet, for de anerkjenner en stat mens de har 124 gisler i Gaza. Og de har mørdet 1200 eller 1400 før de tok gislene. Det blir faktisk litt opprørt, hører du det? Og det er lov å bli litt opprørt. Så vi går der og ber. Og mens vi ber, så kommer det noe vers til oss fra Joel 3. Du vet, når du leser Joels bok, så har du de to første, du har første kapitlet som beskriver ting som har vært, men så kommer det et skifte i Joel 2, hvor den plutselig skriver fremover, i kapittel 2 og 3. Så peker den fremover. Og det vi kan lese her, for å se, jeg måtte bruke Bibel Guds ord, fordi den 19. Bibelselskapet sin oversettelse var det du kaller meget utydelig. For der står det i Bibelen Guds ord, i, skal vi se, det er, jeg glemte å skrive opp hvor det var, men i hvert fall i Joel 3 står det, og der står det, for se i de dager, og på den tiden når jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josafats dal. Jeg vil holde dom over dem for mitt folk og min arv, Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, fordi de delte opp mitt land. Og når vi står der i Getsemane, så skjønner vi, nå står vi jo her i Josafats dal. Og så leser vi dette. Och så förstår vi det att okej, Gud vill faktiskt hålla dem över folkeslagen, det vill säga nationerna, som delt upp mitt land. Och vi är där i och ber över detta. Så går det ju upp för oss också det att hade Norge fått sin vilje, så hade vi nu stått i Getsemane i Palestina, i Josafats dal. Och hade vi gått upp på Oljeberget, så hade vi stått i Palestina. Hade vi gått in i Gamlebyen, så hade vi varit i Palestina, hvis Norge hade fått sin vilje. För de har erklärt gränserna från för 4 juni 1967. Så där står vi och ber för Norge. Så vi skönte ju det. När vi går där och ber varför vi skulle vara i Israel akkurat dessa dagarna här. Jo, för vi skulle representera vårt land. För Norge tränger också en annan röst i dessa dagar. För regeringens röst, Göres och Barth Eides röst, den har inte längre någon kraft. Och vi tror att Hovmod står för fall. Så hvis det är någon gång vi tränger regeringsskifte, så är det nästa år blir det. Vi tränger det nå. Jag ska inte säga vilken bön jag har bett, men det på privaten, men jag har bett några frimodiga bönder för vi tränger en ny utrikesminister. Men den eneste statsmannen som visste kärlek till Israel, det var Listhaug. Det första hon gjorde var att besöka Israels ambassade när hon hörte vad som skedde. Och beklaga överför Israels ambassadör. Nu var vi också ambassadörer i Israel dessa dagarna. Och vi var där för att be för Israel och be för nationen. Men det som är intressant i vers 9 i Joel 3, så står det också något intressant. Där står det att så vad vill dere mig? Tyros och Sidon och alla filisterbygder. Vill dere ta igen för noe jag har gjort? Gör dere mig något ont, ska jag strax la det komma över deras eget hode, står det där. Det som är intressant är att se var ligger dessa som blir nämnt där. Sidon och Tyros, det är uppe i Libanon. Och så har du Philistine State. Det är nere på Gaza där. Så Herren själv säger att, och det som är intressant är dessa områden han pekar ut i profetien för 800 år sedan. För Kristus med dig. 800 år för Kristus är det dessa områden han pekar ut. Och det är ju dessa områden som nu raketterna kommer ifrån. Det är ifrån Libanon och det är ifrån Gaza. Men då är det så att Herren själv vill gör något med det. Så därför så var vi där i knesset, som du ser när jag står ut för knesset. Vi var där och bad samman med, och där har vi Stefan på knä på prayer breakfast, hvor han på vägen av Norge skulle be på Israel. Han fall på knä och gråt. Han sa, jag var inte förberedd på vad som kom över mig. Men han gråt och bad om tillgivelse på Norges vägnar. På folkets vägnar. För våres vägnar. Och därför så är vi så glada för att vi kunde vara där nere och representera vår nation. De kristna i Norge. I alla fall. Så det pågår en brytning som är ganska stor för tiden, hvor Israel blir mer och mer isolerat. Och det har du nog lagt märke till. Men det som är intressant att se, det är att det ser ut som det vi ser nu är en reprise från 1930-talet. Og på 1930-tallet så vet vi det var oppkjøringen mot for 2. verdenskrig. Men på den tiden så var det tre forskjellige ting som foregikk. Det ene, det var tre forskjellige institusjoner som sto opp mot jødene den gangen. Og den ene, det var staten, den andre var kirken, og den tredje var media. Og jeg leste akkurat en bok som heter Mørke årer, som handler om Norge og jødene på 1930-tallet. Og Norge var preget av mange ting, men myndighetene, vi hadde på den tiden avskaffet jødeparagrafen, men likevel så lot de norske myndighetene lytte på det som skjedde i Tyskland. De var inspirert av Tyskland, og hadde holdninger mot jødene, og det gikk helt inn i Stortinget, inn i regjering. Så derfor var det slik at en sa nei til å ta imot flere jøder fra Israel, nei, fra Europa. For de begynte å flykte. Men det var også slik at tankene i staten, det gjorde at den hadde på en måte legalt å se annerledes på jøder enn på andre nordmenn, selv om de var norsk. Det andre var kirken, som fremdeles hang igjen at det var Kristusmordere, for det var de som drepte Jesus. Det hang igjen, det kom jo fra det romerske og opp gjennom. Og tankene rundt det var fremdeles store på den tiden. Så de hadde et anstrengt forhold til jødene, og Luther, han var jo en talsmann som gikk veldig langt i å gi jødene skyld for at Jesus døde. Så dette her hang igjen. Så den norske kirke var en av de som sto imot og jødene og snakket de ned. Den staten gjorde det samme. Men media holdt på. Hver dag gjennom hele 30-tallet så kunne du hver dag fire ganger, altså det var stort sett fire artikler i de store norske avisene. Aftenposten var verst, men de store norske avisene, hvor de talte ned jødene, kritiserte jødene, snakket ned jødene, og dette pågikk i fire år. Nei, i fire artikler i disse avisene hver dag i hele oppkjøringen mot krigen. Så når Hitler kom, så var det ingen motstand i det norske folket til å stå imot. For den var visket bort i media, i kirken og i staten. Hvis vi hopper frem til 2024, så er det tre institusjoner. Det er kirken den norske, det er staten med Arbeiderpartiet i spissen, og det er media som igjen. Men nå er det ikke fire ganger daglig. Det eneste forskjellen er at du har skiftet jøder med Israel. Så en legaliserer det ved å snakke om Israel, men det som skjer er at jødene, de tør ikke lenger å gå rundt med sine, hva det heter, kippa på hodet. Går du med et Israels flagg nå, så kan du regne med å bli steinet. Du kan bare prøve. Hvis du går gjennom, kan prøve det, jeg skal nå i juni bytte ut flagget som en del andre går med et Israels flagg, da er du i trøbbel. Men kanskje det er tiden for å stå opp for Israel i en tid som denne. For Israel trenger noen røster, og Norge trenger noen motrøster. Jeg vet ikke hvordan det skal gå til, men det er behov for det. For det som var skremmende, det var at når krigen var over, og en skjønte at norske politi og norske myndigheter, de var jo i England, men norsk politi som var under nazistene, de var aktive på å få sendt jødene som ikke klarte å flykte til Holocaust. De var aktive. Det var ingen motstand, men de jobbet for tyskerne for å få, men de visste jo ikke hva jødene var på vei. Men etter krigen så kom de jo fram vad som skedde. Hvor det ble 6 millioner jøder ble drept, gasset i hell under naziregimet. Men det som var skremmende, det var at universitetet i Oslo, de hadde en spørreundersøkelse på 1950-tallet over blant Oslo innbyggere, hvor de stilte noen spørsmål. Og spørsmålet det var som så. Det var 44%. De svarte følgende av Oslos befolkning på 1950-tallet at det er helt eller delvis enige i at det var jødenes egen feil at de ble forfulgt. Det er ganske skremmende. Etter holocaust så er konklusjonen. Hva er konklusjonen i dag på hvorfor ble Israel angrepet av Gaza? Fordi det er jødenes egen feil. Nei, det er ikke det. Fangevokteren i Gaza heter ikke Israel, den heter Hamas. Og den heter UNRWA. For det er de som holder de der. Det er de som har jobbet for at palestinerne ikke kunne komme noen andre plass i verden, men at de skulle være flyktninger. Så det er FN som er grunnen til at de er lukket fast der. Og så er det Hamas i den senere tid, men det begynte ikke med den. Så men det som er skremmende, 44% av Oslos befolkning mente det var jødenes egen skyld at de ble gasset ihjel i Auschwitz. Det var kun 25% som var helt eller nærmest uenige i dette. Det er nesten som å høre norske stemme i dag. 43% sa var helt eller delvis uenig i at jødene ikke var mer pengegriske enn andre. De var uenige. Det betyr at jødene, altså nesten samme prosent, mente at jødene de er noe griske, pengegriske folk som karrer til seg. Nei, jødene er et velsignet folk. Fordi de er Abrahams barn. Og med Abrahams barn så følger det velsignelse ifølge Guds løfte. Men det er ganske skremmende å se, fordi vi kjenner det igjen fra det vi ser av dagens bilde. Og det er ikke gått 100 år. Så vi trenger å stå opp for Israel. I en tid som denne. Vi trenger å stå opp for det jødiske folk i en tid som denne. Og nå er det nesten bare det er noen andre stemmer. Men de kristne stemmene trengs også å komme på banen i denne tiden. La oss lese Ester. Der står det sånn, for om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, men du og ditt fars hus vil gå til grunne. Det er Mordekai som sier dette til Ester, for hun var i en posisjon av innflytelse, men hun brukte den ikke. Og noen ganger kan vi tenke at vi er ikke i en posisjon av innflytelse. Men da må vi skaffe oss en posisjon av innflytelse. Fordi våre stemmer er viktige. Din røst er viktig. Og da sier Mordekai til Ester, for hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang? Og det er det at i en tid som denne, om du tier. Og jeg tror det er slik at hver enkelt røst i Credo-kirken og blant de evangeliske kristne i Norge, de trengs. Og jeg tror at vi må stå opp for Israel ved å slutte å tie. Vi må faktisk reise oss opp på en eller annen måte og få en røst ut i det norske samfunnet, en motrøst. Det er ubehagelig, fordi du går motstrøms. Men alt det vi holder på med er motstrøms. Om det er Pride, eller om det er Israel, det er motstrøms. Om det er abort och ja till livet är motströms. Men det är vårt kall. Det är att följa Guds ord. Vårt kall är att välsigna Israel. Det är att stå upp för livet. Det är att stå upp för äktenskapet. Det är vårt kall mellan man och kvinna. Det är det vi är kallt till. Och hvis vi är tier, så är det någon andra som tar det rummet. Men vi ska be Herren om hjälp till att inte tie, till att stå upp för Israel. Och ska Tanja få komma fram här. Och för det är en ting till att vi tränger någon som står i gapet och som ber. Och i Hesekiel 22:30 så står det: jag har lett bland dem efter en man som kan bygga upp igen en mur. För vi tränger en mur som står. En som ställer sig i murävne för landet så det inte blir ödelagt. Men så säger jag Hesekiel, är Herren till Hesekiel, men jag har inte funnit någon. Så när Guds ögon far över Norge, la inte hans svar där bli: jag har inte funnit någon. Men la oss vara bland de som reser sig upp i revnen i muren och står där för Israel, för evangeliet och för Norge också. Yes, varsågod Tanja.
Jag syns du var väldigt frimodig, Olav. Ska vi ge en skicklig applaus? Det här var väldigt bra. Tack ska du ha. Ja, vi har ju varit i Israel väl femte eller sjätte gången. Och detta var den mest speciella gången. Så det upplevdes som att bli sent ned. Och jag tänkte när jag gick runt i gatorna och när jag snackat med flera av dessa israelerna, så säger jag: barna mina är i krigen. Akkurat som mina ungdomar, mina barn kunde varit i krigen. De har varit i Gaza, de är där. Och du såg liksom smärten i folket. Den lå utanpå, det var ett land i krig. Och du känner liksom, du blir väldigt rört och beveget av det. Och ganska omedelbart när jag kom ned, så kände jag att jag måste ha tag i en nyckel. Jag måste ha en nyckel. Och jag tänkte, jag måste ha en gammal nyckel. Så då delte jag detta med Liv och hon var helt enig. Så då for vi runt i gamla byen på sådana antika butiker och lette efter gamla nycklar. Och de skulle ha några våldsamma priser för dessa nycklar. Men de visste ju inte helt vem jag var. Det var ganska god prute. Och bestämt. Och Liv är inte, hon har akkurat samma sort. Så det var två sannhaftiga kvinnor som stod där föran dessa säljarna. Och vi fick var vår nyckel. Och varför skulle jag ha en nyckel med mig? Det var för att jag kände att vi trenger att låsa upp några dörrar här hemma. Vi trenger att sättas i bevegelse av det som sker där nere. Inte det att jag inte har varit beveget, men jag kände att jag måste ha den nyckeln på bönrummet mitt. För jag vet att hvis jag nu föres ut i det som Gud ber mig om i förhållande till det som sker där nere och det med krigen och allt det här. Hvis jag börjar att sätta mina fötter på detta, så vill det komma en motstånd. Men jag vet att jag vill få låst upp några dörrar. Och vi är ju i den sista tiden och ska ju alla resa sig mot Israel. Och som ni har hört, jag har sagt, har ropt det ut i många år, det är en tid av förberedelse. Och vem som inte har hört att jag har sagt det, han väver med honom, för det har jag sagt i många år. Och jag upplever det på mitt eget liv. Är det nå alltså? Det är så viktigt. Den tiden nå. Du aner inte hur viktig den tiden är nå. För det första, ditt personliga liv. Det som du brukar din tid till. Om du bygger ditt eget hus eller om du är med och bygger Guds hus. Det är så viktigt. Gud vil stille oss til ansvar for hvordan vi brukte våre liv. Og nå når hele verden reiser seg mot Israel, Guds folk, der Jesus ble født og vandret rundt, så må vi forstå at det alvor, og vi må nødt til å våkne opp for våre personlige liv. Og jeg bare kjenner det akkurat som en sånn der ild som bare brenner inni meg, som bare renser bort mitt egne ting som jeg holder på med, for at jeg vil ikke noe annet enn å brenne for det som Herren har på agendaen. Det som er Guds nå. Hva er det som er i tiden nå? Er det alt mulig annet? Selvfølgelig så skal jeg love deg at distraksjonene, de blir bare mer og mer. Tiden her, og tiden din, kommer til å bli mer og mer distrahert. Hvis du ikke samler deg og spisser deg og bestemmer, jeg står opp for det Gud nå. Nå er det tid for å legge bort. Nå er det tid for å rette meg opp i min fulle lengde og stå for Gud og Guds sak. Og det kan høres kanskje litt hardt ut, men jeg skal love deg, kommer du inn i denne, du bare vil bøye deg for Gud. For det er et alvor i tiden. Og da vil ikke jeg være alle andre plasser, jeg vil være der det er. Derfor så sendte Gud oss ned til Jerusalem, ned til Israel nå, for å bare la oss forstå hva er det som er i tiden. Og jeg har skjønt at det er en viktig tid. Jeg har skjønt det, jeg vet jo, men jeg skjønner det enda mer nå, etter å ha vært der nede. Og jeg og du er bare så viktige brikker. Hvis du tror at du ikke er viktig, så får deg et stort puslespill. Hvis det mangler noen brikker, det blir ufullkomment, du ser ikke bildet klart. Skal vi ikke ta vår plass? Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan tenker du? Sier du kanskje til meg, hvordan skal jeg ta min plass? Og jeg har ropt, og jeg roper igjen, og jeg vet hvor viktig det er at Guds folk kommer sammen og søker han. I sammen. Og derfor så roper jeg ut og kaller deg inn til bønn. Og til bønnemøte, fordi det er noe som skal vekkes opp i livet ditt og i mitt liv. Og det skal vekkes opp sammen. Du kan sitte hjemme og søke Gud masse, og du får mange åpenbaringer og alt. Men kommer du sammen med Guds folk, så blir du berørt av det de andre bærer. Og du blir besmittet av bønnens ånd og lovprisningens ånd. Og i denne tiden så behøver du det. Og jeg behøver det. Jeg har aldri vært så avhengig av å be sammen med noen som jeg er nå. Jeg kjenner en desperasjon i mitt indre etter å komme sammen og be sammen med folk. Fordi det er sånn trykk i tiden. Hvordan skal vi klare å stå? Hvordan skal vi stå? Det er fordi vi skal stå sammen. Når jeg var, så var det mange som gikk med den her rundt halsen, og jeg tenkte jeg må ha med meg en sånn hjem. Og der står det jo, bring fangene hjem, få de ut. Står det her, og så står det, sammen, på hebraisk, sammen skal vi få de ut. Står det på hebraisk her. Og så står det, alle våre hjerter er i Gaza. Hele israelske folk sitt hjerte, smerte er i Gaza, der de sitter 125 gisler. Om de er levende alle, det vet vi jo ikke. Jeg tror det er noe nå i denne siste tiden, hvis vi klarer å samle oss om oppdraget for vårt land. Og for Israel. Albert Veksler, det er han som startet den Jerusalem breakfast, prayer breakfasten, i 2016, det var vel den åttende gangen nå. Og det var en gudsmann uten like. Han er bare, altså bare var jeg I nærheten av han, så bare følte du gudsfrykt, altså. Det var helt spesielt. Så underviste han da en, det var, tror jeg var en av kveldene der. Og så sier han plutselig til alle oss som var der, vi var jo fra 40 nasjoner, 400 stykker. Nå det tid for å komme seg opp på muren for ditt land. Før terroristene banker på din dør. Det var 40 nasjoner som hørte det her. Nå det tid, når du kommer hjem nå, så må du opp på muren for ditt land. Før terroristene banker på døren. Det jo et alvor. Når han sa den setningen, så var det som var limet ned I bakken. Jeg klarte nesten ikke å rykke meg. Og jeg tenkte, jeg går ikke herifra før han har bedt for meg og noen av oss som var der. Jeg kjente en sånn gudsfrykt for det som han delte der. Og et alvor for vårt land. For vi har hørt mye, det har vært mye profetier og alt mulig, men hva som rett og galt, det trenger vi ikke tenke på. Men at vi må på muren, det det viktigste av alt. Det det hovedbudskapet, at vi må opp på muren. Og vi skal opp sammen. Ikke sant? Du kan rope hjemme, og det skal vi gjøre også, men står vi sammen, så vi så mye. En slår 1000, to slår 10.000. Hva betyr det for meg å komme opp på muren, at jeg måtte hjem og komme opp på muren? Det skal jeg love deg, det bare at jeg kommer bare til å rope enda høyere. Kom igjen, vi må be, folkens. Du må få bønn og nådens ånd over ditt liv. Du må la Guds ånd virke på deg. Overgi deg. Det en alvorlig tid. La Gud få røre ved livet ditt og ta kallet på alvor som du har fått. På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie. Ikke hele dagen, ikke hele natten. De som minner Herren. Under ingen ro, står det I Jesaja 62. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne, står det. Bank på, så skal det åpnes for dere. Det det løftet Jesus ga til oss. Vi har en autoritet med oss, men vi må rette oss opp og begynne å tro på det. Og hvordan kom vi I gang? Vi må sette oss I bevegelse der. Vi må sette oss I bevegelse. Vi så heldige at vi kan samles fritt, ikke sant? I dette landet. Vi har fred nå. Nå har vi fred. Men vi må reise oss opp for de som ikke har fred. Og så må vi stelle oss opp på muren for vårt eget land. Skal vi reise oss opp? Det ikke feil at det kommer litt alvor over oss. Jeg synes når Gud begynner å... Han tar tak I mitt nakkeskinn. Har du opplevd det noen ganger? Han tar tak I nakkeskinnet ditt. Og så prøver han å få kontakt med deg. Så begynner han å ryste deg. Ryste deg. Og vekke deg opp. Fordi at han ønsker å si noe. Han har et budskap til deg. Og han har et budskap til meg så... Tanja, jeg vil si noe. Jeg har noe å si deg. Vil du høre? Du klar å høre? Så opptatt med alt mulig annet, sant? Jeg tjener jo Gud, altså. Oi, 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 marsjere fremover. Jeg har ikke tid. Og tar tak I nakkeskinnet mitt igjen og ryster meg. Det så tunghørt mange ganger. Det så nødvendig. Vet du hva, det så nødvendig. Sant? Pass, du som tror du et eller annet ord med at du... Hæ? Ja, du som står sist til at du ikke faller. Så, det jo... Jeg vet ikke hvordan jeg skal få formidlet. Men jeg bare, for mitt eget liv, så bare kjenner, å, la ilden bare brenne, altså. La den bare brenne, altså. La den brenne bort. Det som ikke av deg, Herre. La den brenne bort feighet. La den brenne bort stolthet. La den brenne bort alt, Herre. Fortsett å brenne, Herre. Brenn, merk meg, Herre. Med din ånd, Herre. Sånn at jeg kan høre din røst I denne tiden. Sånn at jeg ikke bare holder på med mine egne ting, Herre. Og tror at jeg tjener deg, Herre. Å, Herre, ber. Ber, Herre, for mitt liv, Herre. For det som du har tenkt at jeg skulle gjøre, Herre. Ditt oppdrag, Herre. La det ikke bli forstyrret, Herre. La meg ikke slippe inn forstyrrelser, Herre. Men brenn, merk meg, Herre. La ilden, Herre. Brenne I mitt indre, Herre. Dag og natt, Herre. Dag og natt, Herre. Gi meg mot å tale. Gi meg mot å stå, Herre. Imot. Gi meg mot å gå imot strømmen. Gi meg mot å heve røsten, Herre. I kjærlighet, Herre. Og I visdom, Herre. Far I himmelen. Allmektige Gud. Allmektige Gud, se nåde til oss som kredokirken. Så vi gjør, Herre, det som du kaller oss til. Så vi står opp på den muren, Herre, for vårt land, at vi tar steget opp og forstår at våre bønner sammen viktig. Vi ber, Herre. Ber, Herre. Ta hånden på bringen din. Og så ber du om at Guds ild skal begynne å brenne. Og rense bort alt. All forstyrrelser, alt som har kommet inn av feil ting, så at du kan høre han og gå den veien han ber deg om å gå. Ber om at ilden må brenne, Herre. Brenne bort, Herre. Alt, Herre. Alt, Herre. Hør den klare røsten din, Herre. Røsten I ordet, Herre. Ikke mitt ord som en ild, sier Herren, like en hammer som knuser fjell. Ordet blir som en ildslue, Herre, som treffer oss. Og knuser fjellene, Herre, som reiser seg opp I livene våre. Og du har sagt, rop til meg, og jeg skal svare deg. Og jeg vil fortelle deg store og ufattelige ting du ikke kjenner til. Ber din ånd, Herre. Jeg ber om at våre rop, Herre, kommer fra vårt innerste, Herre. Ikke bare stemmen, Herre, men fra vår ånd, Herre. Vi ber for ropene fra vårt indre, Herre, skal nå opp til deg, Herre. Du tar tak I våre liv, Herre, på en helt ny måte, Herre, ved din hellige ånd, Herre. Og du har lovt, Herre, at da vil du svare oss, Herre, og fortelle oss store Å, ufattelige ting vi ikke kjenner til, Herre. Å, du sier be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det åpnes. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli åpnet opp for. Å, dine ufattelige løfter, Herre. Å, gi oss nåde til å gripe de, Herre. Nåde til å bruke de, Herre. I denne viktige tiden nå, Herre. Nå, Herre. Sverdet som du har gitt oss, Herre. Vi skal bruke det, Herre. Sverdet som er ordet, Herre. Vi går på muren, Herre. Far i himmelen.